Haleluya. Pasti dia kepala ada di tengah kita saat ini. Dia memberkati kita. Kita datang kemari bukan cari siapa-siapa, cari Yesus sebagai kepala mempelai pria bagi kita sekalian. Sebab kepada Kristus sebagai kepala, segala beban dan pergumulan kita pasti beres. Haleluya. Kita datang dengan beban berat, kita pulang dengan keajaiban daripada Yesus Kristus yang ada hadir di tengah kita sekalian. Amin. Percaya dia ada hadir di tengah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkemurahan bagi kita dengan Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, panjang umur. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi bukan saja panjang umur, masih Tuhan tambah dengan lanjut usia. Puji Tuhan. Ya, karena kuncinya Tuhan mau kita dilahirkan kembali, atau kata lain, kita mengalami kelahiran baru. Hidup yang lama kita lewatkan dan kita masuk dalam satu kehidupan yang baru. Amin. Puji Tuhan. Kalau jadi orang Kristen tanpa kelahiran baru, tidak ada perubahan, maka hidup kekristenan itu akan sia-sia. Tetapi puji Tuhan, dengan firman PMA, Tuhan mau bawa kita menjadi satu kehidupan yang baru. Haleluya. Tuhan alihkan kita dari kuasa iblis setan. Tuhan alihkan kita dari maut kepada hidup. Haleluya. Tuhan mau pindahkan kita dari maut kepada hidup. Kalau kita mengalami kelahiran baru. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan kalau kita ada tanda kelahiran baru. Haleluya. Karena Tuhan meyakinkan kita. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pengaruh dan dosa dan apapun juga ini adalah dunia yang dibayang-bayangi oleh maut. Dunia ini dibayang-bayangi oleh maut. Ya, pada PA, setiap PA kita sudah memeriksa firman bahwa nanti akan ada bencana besar yang akan terjadi. Itulah maut melanda seluruh dunia ini. Dan hal itu bukan saja akan terjadi, tapi sudah terjadi pada waktu zaman Nuh. Di mana zaman Nuh Tuhan memusnahkan manusia pada zaman Nuh. Hanya tinggal Nuh sekeluarga yang selamat, yang masih hidup pada waktu itu. Dan kita sekarang juga di akhir zaman ini, kita juga berada di akhir zaman yang diancam oleh bencana maut yang akan menimpa dunia ini. Pada kitab Wahyu pasal 6, saudara, sudah saya jelaskan pada PA. Tetapi ini bukan satu rencana manusia, tapi ini adalah pembukaan firman Tuhan, rahasia firman Tuhan, supaya kita tahu bahwa dunia ini dibayang-bayangi oleh maut. Kalau Raja Daud mengatakan, hanya selangkah jaraknya antara aku dengan maut. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita binasa. Tuhan tidak membiarkan kita dibawa arus maut. Tapi Tuhan mau memindahkan kita, menyelamatkan kita, menolong kita dari bayang-bayang maut yang menimpa dunia ini. Kita baca Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Satu ayat ini. Mari kita baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku atau firmanku, dan percaya kepada Dia atau percaya kepada Yesus yang mengutus. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Puji Tuhan, ya saudara, ini firman Tuhan. Dan ini adalah ucapan Tuhan Yesus sendiri. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku atau firmanku, firman Tuhan, ya puji Tuhan, orang yang mau mendengar perkataanku dan mau mendengar firman dan percaya, bukan saja mendengar tapi tidak percaya, tetapi mendengar dan percaya kepada Dia Tuhan yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kenapa pakai istilah pindah dari dalam maut ke dalam hidup? Karena memang dunia ini adalah dunia yang dibayang-bayangi oleh maut. Maut secara fisik tubuh, tapi maut juga terlempar dalam kematian kekal neraka. Tetapi firman Tuhan memberi kesempatan, kalau kita mau mendengar perkataan Tuhan, firman Tuhan, dan percaya. Bukan saja dengar tapi tidak percaya. Dengar dan percaya. Firman itu harus didengar dan dipercaya. Sebab kalau kita cuma mendengar dan tidak percaya, tidak mungkin kita akan menurut. Tapi kalau kita mau mendengar dan percaya firman yang disampaikan itu, berkatnya apa? Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Percaya firman Tuhan. Percaya firman Tuhan. Saudara, untuk mendapat hidup yang kekal ini, kalau kita mau terima firman Tuhan, firman PMA, mau mendengar firman PMA dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, kita percaya akan firman Tuhan, saudara-saudara, maka berkat Tuhan berikan luar biasa, hidup yang kekal. Tidak cukup itu saja, pindah dari maut kepada hidup. Puji Tuhan. Apa kerasan hidup yang lama, yang dibayangi oleh maut. Hidup lama itu dibayangi oleh maut. Sebab itu Tuhan minta supaya kita ini harus dilahirkan kembali. Harus ada kelahiran baru. Dimana kalau kita ada kelahiran baru, maka kita ini pindah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan pindahkan kita. Kalau kita mau percaya akan firman Tuhan dan mau mendengar firman, jangan firman ini kita anggap apa ya, seperti Tuhan yang butuh kita. Kita yang butuh firman. Jangan kita anggap, wah, saya tidak mau dengar firman biar kapok Tuhan. Saudara, kita yang butuh firman supaya kita hidup. Haleluya. Siapa yang mendengar perkataanku dan percaya, maka ia akan mempunyai hidup yang kekal. Amin. Loh, ini firman Tuhan loh saudara. Ini firman Tuhan. Ya. Yang bisa kasih hidup yang kekal bukan saya. Yang bisa kasih hidup yang kekal, saudara sendiri. Kalau saudara mau percaya akan firman Tuhan. Saya tidak punya apa-apa, saudara. Emas dan perak tidak ada padaku. Yang ada padaku hanya dalam nama Yesus. Ada janji hidup yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Itu kalimat itu bukan main ya. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Karena upah dosa itu maut. Ya. Upah dosa itu maut. Jadi maut itu adalah hukuman. Tetapi puji Tuhan, kalau kita meyakini akan firman Tuhan, Tuhan pindahkan kita dari maut ke dalam hidup yang kekal. Ya, sebab ia pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Kita pindah, saudara. Maka dari itu, kalau kita sekarang di dunia ini banyak orang benci, banyak orang tidak senang, ya saudara, karena kita setia ibadah, kita setia pelayanan, dan banyak orang-orang dunia tidak senang sama kita, saudara ya, diejek, dihina, tidak masalah, saudara. Karena kita yakin bahwa kita ini dipindahkan oleh Tuhan. Dari maut kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Setialah dalam ibadah dan pelayanan. Setia ibadah dan pelayanan. Supaya kita mencapai hidup yang kekal. Hidup yang kekal tidak bisa dibayar. Kalau bisa dibayarnya orang kaya yang bisa masuk hidup yang kekal. Tetapi Tuhan membuka kesempatan kepada kita semua. Mencapai hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Pindah dari dalam maut kepada hidup. Puji Tuhan. Dan siapa yang ada dalam kehidupan yang kekal, itu ada satu kebahagiaan. Bahagia banget, saudara ya. Nah, untuk itu kita lihat perbandingannya Efesus. Pasal yang kelima. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu terang dalam Tuhan, itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Amin, puji Tuhan. Kenapa hidup kita dulu dikatakan maut? Hidup kita dulu bagikan hidup dalam bayang-bayang maut? Karena hidup dalam kegelapan. Kegelapan dosa. Kegelapan. Tetapi sekarang kita dipindahkan dari gelap kepada terang. Terang Tuhan. Di dalam Kristus kita hidup dalam terang. Dan hidup dalam terang itu membahagiakan, menyenangkan. Puji Tuhan. Kalau dalam rumah kita gelap, dia enggak enak. Saudara, ya biar rumahnya baru, lux, dan lain sebagainya enak. Tetapi kalau gelap tidak enak. Harus ada lampu, harus ada penerang. Demikian juga, kalau kita hidup di luar Tuhan, kita hidup dalam kegelapan. Tapi begitu kita datang kepada Tuhan, kita mau menerima firman Tuhan, kita dipindahkan oleh Tuhan dari gelap kepada terang, maka di sana kita akan merasa kebahagiaan. Kebahagiaan diakui oleh firman, dahulu kamu adalah kegelapan. Wajar, orang di luar Tuhan itu di luar. Tuhan itu ada dalam kegelapan. Hidupnya dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan itu tidak ada sukacita. Tetapi hidup dalam kegelapan itu satu kehidupan yang dibayang-bayangi oleh maut. Kuasa maut. Tidak ada sukacita. Tetapi yang ada adalah takut. Manusia ini hidupnya dibayang-bayangi oleh takut. Bagaimanapun juga manusia ini hidupnya dibayang-bayang oleh takut. Takut akan maut, akan kebinasaan. Karena manusia satu kali nanti akan binasa. Itulah perkembangan daripada iblis yang akan membawa manusia kepada kebinasaan. Ibrani pasal 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Haleluya, puji Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, kematian Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kalau maut menguasai kita, itu berarti karena iblis. Iblis. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Manusia ini takut maut. Takut kematian. Ya. Maut terus mengejar. Mengejar dan mengejar terus. Di mana kita berada. Maut itu tidak takut kepada siapapun. Orang kaya, orang miskin, jenderal, prajurit, apa saja tidak takut dia. Tapi maut itu membayangi semua manusia. Karena jaraknya antara manusia dengan maut itu hanya selangkah. Jaraknya hanya selangkah. Sebab itu manusia ini ditakut-takuti dengan maut. Siapa yang menyebar maut? Iblis. Siapa yang menyebar maut? Iblis. Sebab itu putuskan hubungan dengan iblis. Jangan bergaul dengan iblis. Bergaul dengan iblis itu berarti bergaul dengan dosa. Bergaul dengan iblis itu berarti bergaul dengan hidup lama. Hidup berdosa. Tetapi jauhkan diri dari pergaulan dengan iblis. Karena bagaimanapun juga iblis itu menyebar maut. Tetapi Tuhan mau lepaskan kita dari maut. Tuhan mau kalahkan maut. Yang bisa mengalahkan maut hanya Tuhan Yesus. Hanya yang bisa mengalahkan maut hanya Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut dengan pengorbanannya di kayu salib. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Dia berkorban untuk kita di kayu salib supaya maut dikalahkan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan kita supaya pindah dari maut kepada hidup. Kalau kita sudah dipindahkan dari maut kepada hidup, ya kita harus bergaul terus dengan Tuhan toh. Bergaul dengan Allah kan, dekat dengan Tuhan toh. Setia ibadah, setia pelayanan. Ya saudara, itu berarti kita mau bergaul dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, maut jauh dari kita. Nuh pada waktu itu, sekitarnya diancam maut. Seluruh dunia ini digenangi dengan maut, air bah. Tapi Nuh itu mengambil satu tindakan. Menjauhkan diri dari maut dengan mau bergaul dengan Allah. Lebih dekat bergaul dengan Tuhan. Itulah Nuh, dia mau bergaul dengan Tuhan. Tapi yang lain yang tidak mau bergaul dengan Tuhan, semua binasa. Ditenggelamkan dengan air bah. Saudara, air saja sudah bikin orang mati. Apalagi nanti akhir zaman itu adalah api yang akan membakar bagaikan zaman Sodom Gomora. Manusia binasa karena api yang membakar. Tapi hari ini Tuhan masih cinta kita. Tuhan masih mengasihi kita. Dan Tuhan yang berkata, keluar dari maut. Pindah kepada hidup. Kita harus pindah kepada hidup. Berarti kita harus mau bergaul dengan Allah. Dekat dengan Tuhan. Makin hari makin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Makin dekat dengan Tuhan. Supaya kita hidup. Tadi ayat 14 mengatakan dari Ibrani 2, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Itulah Yesus, menjadi sama dengan manusia, darah dan daging. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Iblis yang berkuasa atas maut. Iblis yang berkuasa atas maut, saudara. Tapi Tuhan Yesus itu berkuasa atas kehidupan. Dia bisa pindahkan kita dari maut kepada hidup. Maut itu adalah kehidupan lama. Orang yang tidak ada pembaruan berarti dia hidup dalam kehidupan lama. Dan siapa yang hidup lama tidak mengalami pembaruan, berarti hidupnya dibayang-bayangi oleh maut. Mempelai Tuhan diloloskan dari maut. Pasti, saudara. Karena kita pindah dari maut kepada hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Kenapa pindah dari maut kepada hidup? Itu di kitab Wahyu, pasal yang ke-21. Atau ya, kita baca Wahyu pasal 21 ayat 1, mulai kita baca. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Itu langit bumi yang pertama berlalu. Ya. Kenapa? Langit bumi yang pertama itu dikuasai oleh maut. Sebab itu, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berluas, pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi saudara, langit bumi yang lama itu dikuasai oleh maut. Dan karena langit bumi yang lama dikuasai oleh maut, diganti oleh Tuhan dengan langit bumi yang baru. Amin. Haleluya. Dan apa isi langit bumi yang lama? Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Lain yang lama ini, langit bumi yang lama ini, apa isinya langit bumi yang lama? Isinya air mata. Air mata, nangis terus. Tetapi saudara, kalau itu berlalu, maka maut tidak ada lagi. Penuhnya air mata, perkabungan, ratap tangis, duka cita. Itu semua yang lama nanti akan berlalu. Semua yang lama itu akan berlalu. Dan Tuhan mau ganti dengan satu kehidupan yang baru. Langit bumi baru itu isinya kehidupan. Dan siapa yang bisa masuk di sana? Orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya, ke dalam Yerusalem baru, sesuatu yang najis, yang melakukan kekejian dan dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi terdaftar dalam kitab kehidupan. Dan siapa yang terdaftar dalam kitab kehidupan nanti masuk Yerusalem baru. Masuk kota Yerusalem baru. Saudara, ini penting kita tahu ya. Ibadah kita semacam ini perjuangan yang sangat berat. Pelayanan, ibadah kita dengan segala pengorbanan. Ini satu perjuangan yang sangat berat. Tetapi nanti akhirnya kita akan masuk kota hidup. Yerusalem baru. Sabtu dikatakan pindah dari maut kepada hidup. Pindah dari maut, maut itu adalah langit bumi yang lama. Tapi pindah kepada hidup itulah langit bumi yang baru. Dengan kota namanya Yerusalem baru. Amin, puji Tuhan. Yerusalem baru. Puji Tuhan, kota yang indah. Tidak ada air mata lagi. Tidak ada maut, tidak ada duka cita. Tetapi di sana ada sukacita. Ya, tapi yang bisa masuk sana yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, dia tidak bisa masuk Yerusalem baru. Puji Tuhan. Haleluya. Senang loh di Yerusalem baru, Saudara. Mempelai Tuhan. Puji Tuhan. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 4 mengatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Di Yerusalem baru itu tidak ada tangis. Tuhan menghapus air mata kita. Maut tidak akan ada lagi. Maut tidak ada lagi. Karena maut itu adalah kehidupan yang lama. Dan tidak akan ada lagi perkabungan. Di dunia ini kan tempat perkabungan. Atau ratap tangis, atau juga duka cita. Ya, puji Tuhan. Manusia di dunia bisa tertawa, bisa senang kalau dia banyak duit. Bisa senang kalau dia kaya. Ya kan? Kalau udah duit seneng dong. Ya, puji Tuhan. Tapi ayat mengatakan di langit bumi yang lama ini akan penuh air mata. Penuh air mata. Air mata apa? Maut, perkabungan, ratap tangis. Ya, duka cita dan seterusnya. Perkabungan terus. Bisa terjadi. Tapi ingat, Tuhan mau pindahkan kita dari maut kepada hidup. Percaya? Haleluya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Puji Tuhan. Ini kepentingan kita. Tuhan tidak mengatakan begini, aku akan pindahkan kamu dari miskin nanti suki. Enggak. Tuhan tidak berkata, nanti kalau kamu dari miskin akan jadi kaya. Tuhan tidak ngomong gitu. Tapi Tuhan ngomong, firman Tuhan berkata, pindah dari maut kepada hidup. Saudara datang ibadah semacam ini dengan segala pergumulan, dengan segala perjuangan, meninggalkan kesibukan rumah tangga, pekerjaan dan lain sebagainya. Tidak sia-sia. Karena kita dipindahkan oleh Tuhan dari maut kepada hidup, atau dipindahkan Tuhan dari langit bumi yang pertama nanti ke langit bumi yang baru dengan ibu kota namanya Yerusalem baru. Haleluya. Ya, kita menantikan kebenaran firman Tuhan menjadi nyata buat kita. Haleluya, puji Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak pernah salah. Yerusalem tersedia bagi kita yang mau menerima akan firman Tuhan. PMA dengan sungguh-sungguh kita terima. Puji Tuhan, pengajaran mempelai Alkitabiah kita hayati sungguh-sungguh. Puji Tuhan, haleluya. Nah, kita baca Efesus pasal 5. Saya alihkan sekarang. Ayat 8. Efesus 5 ayat 8 dan ayat 9. Efesus 5 ayat 8 dan ayat 9. Masih semangat? Kita baca dengan semangat. Memang dahulu kamu ada kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hara terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Cukup, puji Tuhan. Haleluya. Dahulu hidup dalam kegelapan. Kehidupan lama yang tidak ada perubahan itu berarti hidup dalam kegelapan. Dunia ini gelap. Hidup dalam kegelapan. Yang hidup dalam kegelapan itu dibayang-bayangi oleh maut. Sebab itu Tuhan memindahkan kita dari maut kepada hidup. Supaya kita tidak hidup dalam kegelapan. Tapi kita hidup dalam terang Tuhan. Dahulu kamu adalah kegelapan. Tapi sekarang kamu adalah di dalam terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang. Kita semua ini anak-anak terang. Terang utamanya itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Dia sumber terang. Jadi kalau kita ini ada hidup dalam kelahiran baru, maka siapa yang hidup dalam kelahiran baru, berarti dia harus hidup di dalam terang. Kota Yerusalem baru juga kota terang. Kota kehidupan. Yerusalem baru, kota terang. Baik. Haleluya, puji Tuhan. Hidup dalam terang itu ada tandanya. Ayat 9. Karena terang itu hanya berbuahkan kebaikan. 1. 2. Keadilan. 3. Kebenaran. Ada 3 hal, saudara, yang nyata. Kalau orang hidup dalam terang. Anak-anak terang. Mempelai Tuhan itu harus hidup dalam terang. Karena mempelai Tuhan itu bermahkotakan bintang, bersalutkan matahari, berdiri di atas bulan. Berarti mempelai Tuhan itu terang. Yerusalem baru juga kota terang. Di sana tidak ada matahari. Tetapi yang ada adalah kemuliaan Allah. Itu Wahyu 21 ya. Di sana kemuliaan Allah menyinari kota Yerusalem baru. Sehingga kota Yerusalem baru itu kota terang, sempurna. Bukan terangnya matahari. Sebab di sana tidak ada malam. Yerusalem baru tidak ada malam. Yerusalem baru terang dari kemuliaan Allah. Bagi kehidupan yang mengalami kelahiran baru, dia akan mengalami terangnya kemuliaan Allah. Dengan dibuktikan ada kebaikan, ada keadilan, dan ada kebenaran. Ya, orang yang ada kelahiran baru, dia ada kebaikan, dia ada keadilan, dan ada kebenaran. Puji Tuhan. Ya, mengalami hidup baru, menanggalkan kehidupan lama, mendapat kehidupan baru. Oke? Saya mau mundur ke Efesus 4 untuk 3 hal ini. Tapi lebih dulu kita baca ayat 21 sampai ayat 24 dari Efesus 4. Ya. Karena kamu telah mendengar tentang dia atau tentang Yesus dan menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu, yang lama, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. 23, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Nah ini pembaruan. Ya, lanjut. Iya. Iya. Terus? Ya. Ya, stop dulu, puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. pada ayat yang ke-22, yaitu kamu berhubung dan kehidupan kamu yang dulu, yang lama, harus menanggalkan manusia lama. Dan menemui kebinasaan, itu kehidupan lama itu menemui kebinasaan, maut. Itu kehidupan lama. Amin. Benar ayat ini? Oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru, hidup baru. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, kekudusan yang sesungguhnya. Cukup sejak dulu. Haleluya, puji Tuhan. Di sana kita menanggalkan kehidupan yang lama, kita mengenakan manusia baru. Mengalami kehidupan baru. Di dalam Kristus ada kehidupan baru. Kalau kehidupan lama itu maut, tetapi kehidupan yang baru itulah kita hidup. Dipindahkan dari maut kepada hidup. Dipindahkan dari kehidupan lama dan mengenakan kehidupan baru. Manusia baru. Amin. Itu ayat 22 sampai 24 itu menyebutkan kamu harus menanggalkan manusia lama. Pada ayat 24, supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu, diperbarui. Kita mengalami pembaruan, dilahirkan baru. Haleluya. Ya, mengalami suatu pembaruan. Puji Tuhan. Karena itu buanglah. Nah, sekarang ayat 25 mengatakan, ya, ayat yang ke-25, buanglah dusta dan berkatalah benar. Iya. Iya, puji Tuhan. Sebentar, saudara ya. Ini supaya kita meninggalkan manusia lama dan kita menerima kehidupan yang baru, yaitu ya, kalau kita mengenakan manusia baru, maka kita ada suatu kenyataan. Apabila kamu buanglah dusta dan berkatalah benar, kebenaran. Buah yang pertama kebenaran. Harus ada kebenaran. Tetapi kebenaran itu bukan kebenaran dipaksakan, tapi kebenaran dari kita mau berbicara yang benar. Puji Tuhan. Haleluya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah anggota tubuhnya atau tubuh Kristus. Kita anggota tubuh Kristus. Ya, puji Tuhan. Bicara soal kebenaran. Ya, puji Tuhan. Buanglah dusta. Di mana ada dusta, tidak ada kebenaran. Apapun alasannya, kalau dusta itu tidak dapat dibenarkan. Ya, oke, puji Tuhan. Jadi, yang pertama ini, supaya ada buah kebenaran. Kebenaran itu tidak apa? Ya, itu kebenaran. Benar seorang yang lain. Ya, tidak berkata dusta atau bohong. Ya. Kemudian keadilan. Keadilan. Keadilan ini kita baca di bawah, saudara ya. Ayat yang ke-29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya yang mendengar kasih karunia. Ya, puji Tuhan, suatu keadilan, kita berbicara yang Benar. Puji Tuhan. Dan kemudian ini jangan mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut. Puji Tuhan. Ya, dan kemudian kebenaran ini harus nyata. Ya. Sebab itu ayat 25, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain sama anggota tubuh. Apabila kamu jadi marah, janganlah berbuat dosa, janganlah terbenam matahari terbenam sebelum padam marahmu, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis yang akan membawa kita kesesatan. Sebab iblis itu penyesat. Ya. Ya, puji Tuhan. Jadi dalam terang harus ada kebaikan, harus ada keadilan, harus ada kebenaran. Ini harus nyata, saudara ya. Ini berarti ada kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu orangnya baik. Kebaikan. Ya. Apa itu kebaikan? Ya, tadi pada ayat 24, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Apabila kamu jadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah marah, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kalau marah itu jangan sampai disimpan, ya seminggu sih marah terus, sebulan sih diungkit-ungkit lagi marahnya, saudara ya. Sehingga saban hari marah terus, tidak ada berhentinya, saudara. Jangan menyimpan marah, suami istri juga jangan menyimpan marah, ya, saudara. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Kalau nyimpan kemarahan itu, saudara, tidak ada damai. Itu berarti kehidupan lama. Buanglah kemarahan itu. Pada waktu matahari terbenam sudah dibuang kemarahan itu. Karena kita mengalami kehidupan baru. Ya. Sebab kalau kemarahan itu disimpan, itu jadinya kebencian. Kalau kemarahan itu disimpan jadi kebencian. Kebencian itu kalau tidak dibuang, jadi membunuh, bukan bunuh dengan alat tajam, tapi membunuh dengan kata-kata, memfitnah, apa semua. Itu lanjutannya. Sebab itu Tuhan mau supaya jangan menyimpan kemarahan. Kalau namanya orang bisa tersinggung itu wajar. Kita hidup di dunia ini bisa tersinggung. Ya kan? Makin akrab makin gampang tersinggung. Ya kalau jaraknya jauh gitu enggak. Kalau makin dekat itu bisa tersinggung. Ya puji Tuhan. Saudara, itu firman Tuhan yang ada. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mau membawa kita kepada tanda kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itulah buah-buahnya kalau kita hidup dalam terang. Kita pindah dari maut, pindah kepada hidup. Hidup itu adalah terang. Terang Yerusalem baru. Terang mempelai, menyinari dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau hidup dalam terang itu menyenangkan. Hidup dalam terang itu bahagia. Amin. Kita bisa kerja, kita bisa bersuka cita, kita ada damai. Kalau ada terang, tapi kalau tidak ada terang, tentu gelisah hidup ini. Sebab itu buanglah kehidupan yang lama, terimalah kehidupan yang baru, supaya di dalamnya ada kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Puji Tuhan. Ini tanda orang yang ada kelahiran baru. Amin. Puji Tuhan. Yang ada tanda kelahiran baru, dia ada tanda kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Masuk kota Yerusalem baru kalau ada tanda kelahiran baru. Yerusalem baru, kota mempelai. Kita akan menjadi mempelai Tuhan kalau kita masuk kota mempelai. Amin. Kita ini ibadah mau cari apa? Ya kan? Kalau kita ibadah ini cuma mau cari supaya diberkati, supaya kaya, supaya apa? Saudara, terlalu ringan pengertian berkat daripada Tuhan ini. Tetapi kalau kita tahu bahwa ibadah ini adalah keperluan kita meninggalkan kehidupan lama, masuk dalam kehidupan baru. Kita pindah dari maut kepada hidup. Kita pindah dari maut kepada hidup. Amin. Mau dipindah dari maut kepada hidup. Ada kelahiran baru. Kehidupan lama yang gelap itu dibuang. Kehidupan lama yang gelap itu dibuang. Kita masuk dalam satu kehidupan yang baru. Suasana dari Yerusalem baru. Yerusalem baru suasananya adalah penuh sukacita. Maut tidak ada, tetapi yang ada adalah kehidupan. Siapa yang masuk kota Yerusalem baru, berarti dia hidup. Puji Tuhan, tidak ada duka cita, tapi ada sukacita. Kasih mempelai surga selalu dinikmati. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran dinikmati. Terus dinikmati dalam kehidupannya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan ada di tengah kita. Kepala jemaat ada hadir di tengah kita. Puji Tuhan.